Megawati dan politik Revanisme. Bukan dendam pribadi, melainkan utang kehormatan. Mengapa Megawati tidak pernah bisa melupakan? Pinterpolitik.com. Dalam mitologi Yunani, ada sosok bernama Memnosine, dewi ingatan, ibu dari 9 mus yang melahirkan seluruh seni dan pengetahuan. Bagi orang Yunani kuno, ingatan bukan sekedar fungsi kognitif. Ia adalah sumber kekuasaan. Siapa yang mengingat, dialah yang berkuasa atas narasi. Siapa yang melupakan, dialah yang terlempar dari sejarah. 2500 tahun kemudian, di sebuah negara bernama Indonesia, seorang perempuan menjalani prinsip yang nyaris identik. Namanya Megawati Soekarnoputri. Pendukungnya berdarah di Kudatali 1996, ia mengingat. Ia dikalahkan SBY di Pilpres 2004 dan 2009, ia mengingat. Jokowi membelot dari partai yang mengangkatnya, ia mengingat. Setiap kali Megawati membuat keputusan politik yang tidak bisa dijelaskan oleh logika transaksional, para pengamat menyebutnya pendendam, karena hubungan dengan elit-elit yang disebut di atas tak pernah lagi sama. Tapi bagaimana jika bingkai itu salah sejak awal? Bagaimana jika yang dilihat sebagai dendam sebenarnya adalah sesuatu yang jauh lebih kompleks, jauh lebih kalkulatif, dan jauh lebih kuat secara politis? Ingatan sebagai mata uang. Untuk memahami mengapa Megawati tidak bisa melupakan, kita harus terlebih dahulu memahami apa yang harus ia ingat dan untuk siapa ia mengingatnya. Niccolò Machiavelli dalam Discourses on Livy menulis bahwa memoria, ingatan politik yang panjang, adalah salah satu kualitas paling krusial seorang pemimpin. Pemimpin yang melupakan terlalu cepat akan kehilangan respek dari pengikutnya karena dianggap lemah dan mudah dikompromikan. Sebaliknya, pemimpin yang mengingat terlalu lama beresiko kehilangan fleksibilitas. Megawati, dalam kerangka Machiavellian, berada di titik ekstrim. Ia mengingat semuanya. Kudatali 1996, kekalahan 2004, pengkhianatan Jokowi 2024. Namun justru karena ia mengingat, basis masanya memiliki jaminan bahwa ia tidak akan pernah menjual mereka demi kenyamanan koalisi. Di dunia politik transaksional Indonesia yang loyalitas berpindah setiap musim pemilu, memori Megawati adalah mata uang yang tidak bisa didevaluasi. Perspektif ini diperkuat oleh Ibnu Khaldun, filsuf sejarah abad ke-14 asal Tunisia, yang memperkenalkan konsep asabiyah, solidaritas kelompok yang menjadi kekuatan paling mendasar dalam politik. Menurut Khaldun, dalam mukadimah, kelompok yang memiliki asabiyah kuat akan mengalahkan kelompok yang lebih besar, tetapi kohesinya lemah. Megawati, melalui apa yang para kritikus sebut sebagai revanisme, sesungguhnya membangun asabiyah yang luar biasa kuat di PDIP. Kader tahu persis mekanismenya. Jika mereka setia, Megawati akan melindungi mereka bahkan jika mereka berada pada posisi paling sulit sekalipun. Jika mereka berkhianat, Megawati akan mengeluarkan mereka. Kejelasan absolut inilah yang oleh pengamat luar sering dilihat sebagai otoritarianisme, yang menjadi fondasi kohesi dan membuat PDIP menjadi satu-satunya partai di Indonesia yang selamat dari setiap badai politik selama lebih dari 3 dekade. Di Kongres 6 PDIP pada Agustus 2025, Megawati mempertegas kontrak politik ini secara eksplisit. "Jalankan instruksi saya dengan penuh kesetiaan. Kalau tidak siap, lebih baik mundur secara kesatria." Kalimat ini bukan ancaman kosong. Ia adalah artikulasi verbal dari asabiyah Khaldunian yang telah ia praktikkan selama 32 tahun. Batas pengampunan, Arendt, Levinas, dan dilema etis Megawati. Tapi bagaimana jika Megawati bukan pendendam? Mengapa ia begitu sulit memaafkan? Disinilah kita perlu berpindah dari teori kekuasaan ke filsafat moral. Hannah Arendt dalam The Human Condition 1958 berargumen bahwa dua kapasitas paling penting dalam politik adalah kemampuan berjanji yang menciptakan kepastian di masa depan dan kemampuan memaafkan yang membebaskan dari masa lalu. Megawati harus diakui sangat kuat dalam yang pertama. Ia menjaga janji-janjinya kepada basis masa dengan konsistensi yang menakjubkan. Namun ia tampak lemah dalam yang kedua. Tapi Arendt sendiri mengakui bahwa pengampunan memiliki batas. Ia menulis bahwa ada tindakan-tindakan yang tidak bisa diampuni, bukan karena dendam, melainkan karena mengampuni berarti menormalisasi tindakan tersebut. Bagi Megawati, mengampuni Jokowi mungkin berarti menormalisasi pengkhianatan terhadap partai. Dan jika pengkhianatan dinormalisasi, apa yang tersisa dari loyalitas? Inilah dilema Arentian yang nyata. Megawati memilih loyalitas di atas pengampunan, dan pilihan itu meskipun bisa dikritik adalah pilihan politik yang koheren, bukan sekedar letupan emosional. Emmanuel Levinas menambah kedalaman pada argumen ini. Dalam etika Levinasian, tanggung jawab moral dimulai ketika kita melihat wajah orang lain, terutama wajah yang menderita. Megawati pada 27 Juli 1996 melihat wajah-wajah pendukungnya yang berdarah di Jalan Diponegoro, 5 orang tewas, 23 orang dihilangkan paksa. Wajah-wajah itu tidak pernah meninggalkan ingatannya. Dalam kerangka Levinas, dendam Megawati sebenarnya adalah respon etis. Ia tidak bisa melupakan mereka karena melupakan berarti mengkhianati mereka untuk kedua kalinya. Ketika ia menolak berkoalisi dengan Demokrat selama hampir 2 dekade, ia bukan sedang membalas SBY. Ia sedang mengatakan kepada kader di Jawa Tengah dan Bali yang menangis saat ia kalah, bahwa ia masih mengingat air mata mereka. Revanisme sebagai strategi. Pertanyaan paling mendasar tetap menggantung. Apakah politik memori Megawati ini pada akhirnya sebuah kekuatan atau kelemahan? Friedrich Nietzsche membedakan antara resentment, kebencian reaktif yang lahir dari ketidakberdayaan, dan amor fati, kecintaan terhadap takdir, termasuk segala penderitaan di dalamnya. Kritikus dengan mudah menyebut Megawati hidup dalam resentment, perempuan usia lanjut yang tidak bisa move on. Namun analisis yang lebih cermat mengungkap sesuatu yang berbeda. Megawati tidak menolak kekalahannya. Ia menerima setiap kekalahan, bangkit, dan bertarung lagi. Dari kuda tali ia bangkit menjadi presiden. Dari kekalahan 2004, ia bangkit dengan mengusung Jokowi di 2014. Dari pengkhianatan Jokowi, ia bangkit dengan mendefinisikan PDIP sebagai kekuatan penyeimbang. Ini bukan resentment. Ini adalah amor fati yang menyamar sebagai dendam. Albert Camus dalam The Rebel 1951 memperkuat pembacaan ini dengan membedakan antara revolusi yang berakhir menjadi tirani baru dan pemberontakan yang terus-menerus menolak ketidakadilan tanpa menjadi penindas. Megawati adalah pemberontak dalam pengertian Camus. Ia terus menolak, menolak Orde Baru, menolak kekalahan, menolak pengkhianatan, tanpa pernah sendiri menjadi tiran. Ia tidak memenjarakan Jokowi, ia memecatnya. Ia tidak menghancurkan Demokrat. Ia menolak berkoalisi. Pemberontakan Megawati adalah pemberontakan moderat. Keras dalam pendirian, terukur dalam eksekusi. Dan disinilah letak kekuatan dasarnya. PDIP hari ini adalah satu-satunya partai di Indonesia yang basis masanya sangat militan terhadap ideologi mereka. Gerindra bergantung pada Prabowo. Demokrat bergantung pada SBY. Nasdem bergantung pada Surya Paloh. Jika figur-figur itu pergi, partainya akan runtuh. PDIP berbeda, memori kolektif tentang kuda tali, tentang perjuangan, tentang pengkhianatan yang tidak diampuni, semua itu telah menjadi DNA partai yang hidup melampaui satu figur. Well, teorinya demikian, karena kita tahu kompleksitas di internal PDIP terkait pergantian kekuasaan juga cukup keras terjadi. Yang jelas, politik memori memiliki titik diminishing returns. Jika ingatan terlalu panjang, partai kehilangan kemampuan beradaptasi. Apakah menolak koalisi dengan Demokrat selama 2 dekade masih rasional pada 2026? Apakah pemecatan Jokowi menarik bagi pemilih muda yang lebih pragmatis? Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab Megawati, atau lebih tepatnya generasi setelahnya. Namun satu hal yang pasti, dalam landscape politik Indonesia yang penuh pengkhianatan dan loyalitas yang dijual per musim pemilu, Megawati adalah anomali yang masih berdiri. Dan fakta bahwa ia masih berdiri, setelah kuda tali, setelah kekalahan, setelah pengkhianatan, sudah merupakan bukti bahwa ada sesuatu dalam politik memorinya yang bekerja. Mereka menyebutnya dendam, para kadernya merasakannya sebagai kehormatan. S1